саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. 30-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгени жатат. Мына дал ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз, андыктан толкундуу которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Издөө иштеринин жыйынтыгында Өзгөн райондогу Айыл айылында жер көчкү алдында калган дагы бир адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу жаңы эле Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, сөөгү табылган 97-жылы туулган кыз экендиги белгилүү болду. Буга чейин аталган айылдын тургуну Абдисалам Ризабаевдин 12 жана 2 жаштагы кыздарынын сөөктөрү бүгүн түшкө маал табылды. Азыркы учурда издөө иштери улантылып жатат. Ага 400 жакын адам катышып жаткандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Ошондой эле адам өмүрүн алган жер көчкүгө байланыштуу бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланган. Тиешелүү жарлыкка кечээ президент Алмазбек Атамбаев кол койгон эле ага ылайык Кыргызстандагы баардык органдардагы жана чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрдөгү мамлекеттик туулар түшүрүлүп, баардык оюн зоок программалар токтотулду. Кырсыкка байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев дарегине Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын президенттери көңүл айтуу телеграммаларын жөнөткөндүгү кабарланды. 29-апрелде эртең менен Оштун Өзгөн районундагы Аюу айылында жер көчкү жүрүп, 7 үйдү басып калган. Жер көчкү алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон, алардын 9 балдар экендиги белгилүү болду. Түрк бийлиги Википедия онлайн энциклопедиясына тыюу салды. Түркиянын маалымат каражаттарын жазышынча, өлкөнүн транспорт, деңиз иштери жана коммуникация министрлиги аталган онлайн ресурсту Түркиянын каралуу боюнча жүргүзүлгөн маалыматтык кампаниянын бир бөлүгү болуп калды деп атаган. Министрлик сайтта Түркияны ар кыл террордук топторго байланышы бар деген жалган макалалар жана комментарийлер жарыяланган деп жүйө келтирүүдө. Анкара Википедия администрациясы аталган макалаларды өчүрүүгө макул болсо тыюу алынаарын билдирүүдө, бирок онлайн энциклопедиянын администрациясы мындай талапты аткарбай тургандыгын билдирген. Рим папасы Франциск АКШ менен Кореянын Түндүк Корея ортосундагы курчуган мамилеге тынчсыздануусун билдирди. Ал Рим папасы Египеттен Ватиканга келген учакта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып мындай оюн билдирди. Понтифик Корея жарым аралындагы абал согушка жетсе, жалпы адамзатка зыяны тиерин белгилеген. Түндүк Кореяда баллистикалык ракеталардын сыноон улантканына байланыштуу Корея жарым аралында абал курчуп турат. Соңку апталарда Вашингтон Пхеньянга анын өз өктүк программаларына байланыштуу бир катар эскертүүлөр жасап, аны менен бирге аскерий аракеттерди да четке какпай келет. Чумгалдагы кара кече көмүргенин комплексти иштетүүгө Түркия жана Кытайдан 2 компания кызыктарлыгын билдирүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда аталган компаниялардын сунуштары каралып жатат. Кара кече көмүргенин комплексти иштетүү боюнча өкмөт былтыр сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан кара кечеге чейин темир жол салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук кандуу иштетүү каралган, бирок сынакка катышууну каалаган инвестор чыкпай келген эле. Кыргызстанын аймагында конституциянын кабыл алынгандыгынын 24 жылдыгына карата конституция боюнча жашайм аттуу акция өтүүдө. Юстиция министрлиги уюштурган акция 28-апрелде Жалал Абад шаарында башталып, башка аймактарда улантылууда. Акциянын жүрүшүндө адистер жарандарга баш мыйзамда көрсөтүлгөн укуктары жана ага киргизилген өзгөртүүлөр боюнча маалымат берип келет. Кыргызстандын конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында кабарлар улам жаңыланып жатат, андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандагы дин тутуу эркиндигине арналган арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Эскерте кетсем, бул талкуу алгач ирет Азаттык радиосунун эфиринде 28-апрель күнү таңкы уктурууларыбызда чыккан эле. Азыр анын кайталоосун беребиз, аны Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр менен толуктоолор киргизилген жатат. Мындан 9 жыл мурун кабыл алынган мыйзам кандай өзгөртүүлөргө муктаж? Мыйзамга жаңы жоболорду киргизүүгө кандай көрүнүштөр өбөлгө түздү? Диний уюмдарды каттоодон тышкары алардын ишмердигине мамлекеттик көзөмөлү болобу? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга дин иштери боюнча мамлекет комиссиянын укук бөлүмүнүн башчысы Асель Мыктыбекова, муфтияттын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы Билалидин Сайпиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Асель айым сизге берейин. Мында Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тапшырмасы 2014 жылы коопсуздук кеңештин жыйынында берилген эле. Андан бери мына 3 жылдын жүзү болду. Өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам даярдалып күн тартибинде турат. Мыйзамга жаңы кандай жоболор киргизилген жатат?
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзам долбоорунда 17 беренеге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Тактап айтып кетсек, биринчи беренеден баштап эле ошол мыйзамдын маңызын аныктаган, мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясатынын укуктук жана уюштуруучулук негиздерин, дин тутуу эркиндигин, ошого барабар эле зарыл чектөөлөрдү камсыздаган мына ушундай өзгөртүүлөр биринчи беренеге киргизилди. Үчүнчү беренеде терминдер менен түшүнүктөргө, заманбап тенденцияларды эске алуу негизинде прозелитизм түшүнүгү менен бирге эле тыюу салынган мыйзамга ылайык эмес прозелитизм түшүнүгү да киргизилди. Ошондой эле дагы бир термин диний объекттер жөнүндө түшүнүк. Эми айтып отурсак, бул ар бир берене боюнча айтсам убакыт көп кетет болуш керек. 17 беренеге өзгөртүүлөр бар. 5-чи беренедеги өзгөртүүлөр бар. Мына ушул 5-чи беренедеги өзгөртүүлөргө ылайык мыйзамга ылайык эмес прозелитизмге, өзүнүн диний көз караштарын жайылтуу максатында үйлөрдү, батирлерди кыдырууга, ошондой эле бардык мыйзамсыз миссионердик ишке тыюу салынат деп белгиленип жатат да бул мыйзамда. Ошондой эле 6-чы беренеге киргизилип жаткан өзгөртүүлөр бар. Ага ылайык эми ар кандай түрдөгү жана деңгээлдеги диний билим алууга мүмкүндүк Кыргыз Республикасынын билим берүү жана диний чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык берилет. Ошондой эле диний окуу жайлардын диний билим берүү программалары билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен жалпы билим берүү дисциплиналарынын тиешелүү комплексин камтыш керек. Үчүнчү бөлүктөр дагы жаңы абзацтар менен толукталды. Анда диний билим берүү жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык билим берүү ишин лицензиялаган шартта жүзөгө ашырылат деп белгиленип атат. Ошондой эле диний билим берүү программалары диний уюм тарабынан бекиткен мазмунуна карата талаптардын негизинде диний окуу жайда иштелип чыгат жана ишке ашырылат. Кыргыз Республикасынын жарандары билим берүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык орто жалпы билим 11 класс алгандан кийин же негизги жалпы билим 9 класс алгандан кийин жана диний билим алгандан кийин чет өлкөдөн диний билим алууга укуктуу. Ушул чет өлкөнүн диний окуу жайларына билим алууга кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары кабыл алуучу окуу жайы жөнүндөгү маалыматты берүү менен дин иштери боюнча мамлекеттик органга кабарлашы керек болот.
Демек билим берүү жаатында дагы диний уюмдардын ишмердигине дагы бир топ өзгөртүүлөр киргизилип турбайбы? Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Биз мындай кылыш керек да, бул дин эркиндиги деп эле, мисалы Америкада ар кандай диндер бар, аякта көп улут жашайт да, ар кандай улут болот, жарашат аякка. Мисалы Кыргызстанда эмне кереги бар? Мисалы биздин бир кичинекей кыргызды мына эки бөлүнүп атат. Азыр байкасаңар, бул азыр билинбейт. Бир 50 жыл 100 жылдан кийин кыргыздарда кадимкидей жаракка кетиши мүмкүн. Муну атайын боруки азаттыкты ойлоп тапкан сыяктуу эле Америка жанагы масондор ойлоп таап атат. Мына азыр азаттык деле кетирет, ошол сыяктуу деле бизге кереги жок вообще. Муну жабыш керек. Мына Россия өзүнүкүн жаап атат, жапканда Америка сыраып чыкты. Ошонун кереги бар беле деп, анткени алар сезип атат. Бул мына вычислитель кылып эле бөлүп элдерди талкылаш керек да.
Рахмат.
Бөлөк диндердин баары киргенине бул американын деле эмеси. Силер азаттык иштемени угуп отурбуңар.
Рахмат, урматтуу угарман. Албетте Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги бар. Ар бир жаран өзүнүн ишеним, өзүнүн каалоосуна жараша дин тутат. Билалидин мырза, бул мыйзам долбоору мына 2015 жылдан бери талкууланып келе жатпайбы? Ошондой Ош шаарында өткөн талкуулардын биринде уюмдарды, диний уюмдарды каттоого алуу тартибин өзгөртүү керек. Анан тактап айтканда диний уюм катары каттоодон өтүш үчүн мүчөсүнүн саны кеминде 500 адамдан кем болбош керек деген жобону киргизиш керек деген сунуш киргизилди эле. Муфтият бул жобону колдойбу? Ар бир мечит өзүнчө диний уюм катары Кыргызстандан каттоодон өткөндө анан бул жобо талаш жаратпайбы?
Мен тактап айтып койсом, бул жерде диний уюмдардын тартибине дагы өзгөртүүлөр киргизилди. Негизи бир канча талаптарды аткарып, анан кийин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан эсептик каттоодон өтүшөт диний уюмдар. Ал эми бул мечиттерде болсо, булар дин башкармалыгынын астындагы бөлүмчөлөр катары кетишет да. Буларга мындай талаптар коюлбайт, 500 киши деген талап коюлбайт. Булар эми мындайча айтканда филиал сыяктуу дин иштери боюнча дин башкармалыгынын филиалдары катары кетет да.
Билалил мырза, сиз кандай дейсиз?
Ошондой эле, себеби баягы башка диндин өкүлдөрү аз санда болуп, эгерде каттоодон өтпөгөн болсо, бүгүнкү күндө ошолор 500 ашык болуш керек да. Себеби дин деген бул өтө ыйык нерсе да. Ошонун үчүн баягы 10 адам биригип алып эле бир дин ача берсе, анда башаламандык болуп кетет. 500 адам чыгыш кыйын да элдин ичиненчи. Алар такталып баягы ушул диндин өкүлү деген баягы эме такталат да. Ошонун үчүн 500 жакшы эле.
Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Бизде угарман бар экен.
Саламатсыздарбы? Мен мындай суроо берейин дедим беле, жанагы динди үгүттөөгө тыюу салынат экен, ошондо жана дааватчыларга дагы тыюу салынабы? Айылдарды болбо шаардын эле чет жакаларын кыдырып намазга чакырып жүргөн дааватчыларга дагы тыюу салынабы? Биринчи суроом. Экинчи суроом, жана бизде таблиги жамаат деген биздин тегерегибиздеги мамлекеттерде тыюу салынган мазхабы, ошо бизде ошол багыты бизде официалдуу колдонулуп атат. Ошого эмне мындай сот уруксат берген экен да, анан ушул маселе кандай чечилет? Эмне үчүн биз башка тегерегибиздеги мамлекеттердин баарында тыюу салынган экстремисттик тыюу салынган дин биздин өлкөдө ошо расмий түрдө колдонулушу керек? Ушуну сурайын дедим.
Рахмат. Кандай дейсиз, Асель айым?
Даават боюнча айтып кетсем, бул мыйзам долбоорунда даават сөзүнө эч кандай сөз жок, что даватка тыюу салынат деген. Бул жерде айтып атабыз, мыйзамга ылайык эмес прозелитизмге депчи. Бул мурда биздин мыйзамда прозелитизм түшүнүгү болсо, жөнөкөй гана адамды үгүттөө, дин ишеним, башка дин ишенимдеги адамдар келип үгүттөп, өзүнүн дини жөнүндө айтып берсе, бул азыр прозелитизм эч кандай укук бузууга жатпайт да. Ал эми мыйзамга ылайык эмес прозелитизмге бул физикалык жана психологиялык таасир кылуу менен адамды динге тартуу болсо, жана ошондой эле мыйзамсыз миссионердик иштейбиз, мына ушул даават иштеге кирип калат мыйзамсыз миссионердик ишке. Мында белгилеп айтып кетчү нерсе, башка конфессиядагы адамдарга, башка конфессиядагы диний агымдарга да тиешелүү да бул нерсе, даават ишине гана эмес да. Ошон үчүн муну туура кабыл алышыбыз керек. Даават ишине тыюу салынбайт. Бул жерде мыйзамсыз болсо гана, мыйзамсыз болуп башка адамдардын укуктары бузулса, үйлөрдү кыдырганда баягы үйлөрдөн тынчын алып, баягы өтө кеч убакта же эрте убакта же кандайдыр бир адамдардын ушундай бир тынчын алган иштер болуп кетсе, мыйзамга ылайык эмес болсо, ошондо гана булга тыюу салынат да. Ал эми даават ишинде баягы акырын үйлөрүнө барып чакырып келип, мечиттерде өзлөрүнүн иштерин жүргүзө берсе болот.
Ал эми таблиги жамаат агымы жөнүндө.
Эми таблиги жамаат боюнча дагы кичине мындай жаңылыш болуп атат. Таблиги жамаат бизде уюм катары каттоодон өткөн эмес. Расмий булар иш жүргүзүшпөйт. Ал эми мындай бир даватчылык иштерин жүргүзгөнүнө бул дин башкармалыгынан бир көзөмөл бар. Ошондой эле бизден сырткары дагы укук коргоо органдары бар, буларды карап турган. Анан кийин булардын эми иштеринде кандайдыр бир мыйзамсыз, деструктивдүү, мындай бир башкача экстремисттик дегендей сыяктуу аракеттер болуп калса, буга сөзсүз чара колдонулат.
Билалидин мырза, сиздин билер жооңуз кандай?
Албетте, бул эженин берген суроо абдан так түшүнүктүү суроо болду. Бүгүнкү күнгө чейин ушул законопроект талкууга салынгандан бери фейсбукта, интернетте, баягы инстаграмдарда дааватка тийбегиле, даават силерге эмне жамандык кылды, дааватсыз эл оңолбойт деген бир пикирлер айтылды карапайым элдин ичиненчи. Бул жерде ошол жаңылык киргизүүнүн 5-беренесинин 4-пунктунда прозелитизм деген сөз бар да. Прозелитизм деген сөз мааниси башка дин окууларын туткандарды өзүнүн динине киргизүүгө умтулуу деген сөз. Эгер мыйзамсыз прозелитизм деген сөз таңуулап, мажбурлап, коркутуп, зомбулук кылып бизге киргиле деген көрүнүштү мыйзамсыз прозелитизм деп коет да. Эми мана мен диний башкармада жакын 25 жыл кызмат кылып жүргөн болсом, ушул бир да адам башка диндин өкүлү келип арызданган факты катталган жок. Мени мусулмандар келип алып, бизге кошулуп, биздин динге кирип, мечитке келесиң деген зордоп жатат деген кайрылуу болгон жок. Балким тескерисинче биз ушу исламды кабыл кылсак деп мечитке ондогон адамдар келип, ошо исламды кабыл кылып кеткендер болду да. Ошонун үчүн бул жерде жалпы диндерге тиешелүү бул закон. А бизде мисалы үчүн даватчылардын өзүнүн конфессиясынын ичинде жалаң гана мусулмандарды айылдаш туугандарын келип, дамлалар келиптир, аалымдар келиптир, мечитке жүрүңүздөр деп чакыруусу бул законго да конституцияга каршы келбейт.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, урматтуу арман, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин талкуубузду улантабыз. Өзгөн районун Аюу айылындагы жер көчкү түшкөн жерде издөө иштери уланууда. Азыр эле дагы бир адамдын сөөгү табылганы тууралуу маалымат келди. Адамдын өмүрүн алган жер көчкүгө байланыштуу бүгүн Кыргызстан аза күтүп жатат. Түрк бийлиги Википедия онлайн энциклопедиясына тыюу салды. Кыргызстандын аймактарында конституциянын кабыл алынганынын 24 жылдыгы белгиленүүдө. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө өтсөк.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн дин боюнча мыйзам жаңыланган жатат, кандай жоболорго муктаж деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын укук бөлүмүнүн башчысы Асель Мыктыбекова жана муфтияттын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы Билалидин Сайпиев катышып жатат. Асель айым, бул мыйзам долбооруна муфтиятта иштеген, диний жогорку окуу жайларда жана медреселерде сабак берген адамдар сөзсүз түрдө светтик билимге ээ болушу керек деген жобо киргизилген жатабы? Сизди билим берүү тармагында бир топ өзгөртүүлөр киргизилет деп эдиңизби? Ошондо сөзсүз түрдө светтик жогорку билими болуш керек деген талап коюлабы?
Негизи эле бул азыркы аракеттеги мыйзамда деле ошондой бар. Диний билиминен сырткары дагы светтик билими болуш керек да. Ошон үчүн бул мыйзамда деле ошол мурунку турган норма ошо калды да. Светтик билими болуш керек, ошондой эле диний дагы билими болуш керек.
Мен да кошумчалап кетсем болот.
Айтып бериңиз.
Баягы медреселердин окуусу боюнча 11-нчи классты бүткөн, анан 9-нчу класстын базасын бүткөн, анан Кыргызстандагы медреселерден окуп, андан кийин четке чыкканга укугу бар деп атпайбы? Ушунун эмне себептен бул киргизилиптир? Байкаштырып көрсөк, чындыгында 11-нчи классты окуган бала бизде базасы өтө күчтүү болот. Коом таануусу, дүйнө таануусучу. Бул светский илим. Менин бир байкем бар, 10-нчу классты бүткөн, бирок бүгүнкү күндөгү институтту бүткөндөрдөн жакшы да, мындай коом таануусучу. Демек адам караңгы болуп калбаш керек. Анан эмне үчүн бир медресени бүткөн болуш керек Кыргызстанда? Себеби бизде акыйда маселеси бар, вероубеждение деп коет. Ошо акыйдасы биздин салттык мына ханафи мазхабына, матруди акыйдасына кабардар болуп, ошого пайдубалы түзүлүп, анан башка чет өлкөгө чыкса, бул келгенде кийин кайсы пикир жаратпайт да. Эгерде апапак кагаз болуп эле бала чыгып кетсе жаш кезинен, анан ал жактан эмнени баягы губкага окшоп сиңирип келет, а бизге келип туруп айтса, шарияты биздин сөзгө баягындай кайсы пикир жаратып турган болсо, ушул акыйда маселеси боюнча коюлган маселе да бул акыйда да.
Билялдин мырза, мурдагы мыйзам боюнча эле Кыргызстанда диний уюмдар, дин кызматкерлери саясатка аралашпаш керек. Бирок айрым диний аалымдар шайлоо убагында бир партияга үндөгөн фактылар болду, аны баарыбызга белгилүү. Демек бул багытта кандай жаңы талаптар ушу мыйзамда болуш керек деген ойдосуз?
Албетте, диний ишмер өзү негизи биздин баягы светтик деген жер бар го. Светтик деген сөз бул атеисттик деген сөз эмес. Светтик деген мамлекеттик башкарууга бир дагы диний уюм келип аралашпайт. Диний уюм бийлик кылбайт деген сөз да. Жалпы диний уюмдар мамлекеттен ажыратылган. Бирок мамлекет аларды үстүнөн эмне ушундай көзөмөл жүргүзүп турат. Ушундай да. Ошонун үчүн баягы диний мечиттерде, казыяттарда, биздин намазканаларда шайлоого же болсо саясатка үгүт жүргүзүү катуу тыюу салынган.
Билялидин мырза, ушул каттала турган уюмдун мүчөсү 500 адамдан кем болбош керек деген жобого диний кызматкерлер, коомдун кандайдыр бир көлөмдөгү өкүлдөрү каршы экендигин массалык маалымат каражаттары жазып жатышат да. Ушундан улам мындай жобо мыйзамга киргизилбейт, парламенттин айрым депутаттары дагы каршы болушу мүмкүн деген пикирлер айтып жатат. Ага негиз барбы?
Кайсы диний биздин диний уюмдан мисалы үчүн муфтияттын кандай пикир бергендиги мен кабарым жок. Бирок Кыргызстан өзү негизи жашап аткан өзүбүздүн баягы системабыз демократиялуу болгондуктан ар бир адам кайсы динди кааласа тутуп тутпаганга укуктуу деген жери бар да. Биринчи эле статья ушундай. Ошонун үчүн бизде баягы басмырлоо жок, бир гана кызыктыруу бар да. Мындай кызыктыруучу мисалы үчүн муну дин жакшы мындай депчи, анан баягы таңгулоо жок. Ла икраха фиддин деген аят бар, мажбурлоо жок исламдачы. Биз үлгү болсок, алар өздөрү келсе ал бир жөн.
Бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алла саламатсыздар.
Сизди угуп атабыз.
Менин атым Талай, Бишкектен.
Айта бериңиз.
Бул дин маселеси биздин мамлекетте аябай түз жана туура жолго коюлган деп эсептейм да. Анткени эми өзгөртүүлөрдү киргизбей эле койсо жакшы болот эле. Бул буга чейин кабыл алынган закондорго мен толугу менен колдойм. Рахмат.
Рахмат. Асель айым, бул мыйзам долбооруно миссионердик ишмердик, диний билим, дин таануу билими деген түшүнүктөрдү так аныктаган жоболор киргизилип жатабы? Себеби Кыргызстанда диний кызматкерлер менен дин таануучулардын ортосун айырмалаган ажырым аз болуп калды да. Мына Курандын бир сүрөсүн жаттап алып, дин жөнүндө атайын билими же болбосо тарыхый терең түшүнүгү жок эле адамдар дин кызматкери болуп алышты. Ушундан улам кыргыздар илгери мына чала молду дин бузар деп айткандай дин жаатында чала сабаттуулук диний фанатизмге алып бара жатат деп коңгуроо каккандар болуп жатат. Ошого макулсузбу?
Эми мындай маселе бар. Анан кийин азыркы учурда ушулга көп көңүл бурулуп атат. Диний билим алуу боюнча азыр диний билим боюнча концепция иштелип чыгып атат. Мына ошол да кабыл алынат. Буюрса бул акырындап барып бир жолго коюлат болуш керек деп ойлойбуз да. Анан кийин диний билим боюнча азыр диний билим алып аткандардын аттестациясы өткөрүлүп турат. Мынакей дин башкармалыгынан алардын диний билим деңгээли текшерилип турат. Ошон үчүн булар дагы өзлөрүн диний билим деңгээлин жогорулатканга аракет кылып атышат да. Анан кийин если мындай айырмалап билген болсок теология анан жана религия видение деп бул негизинен эле эки башка түшүнүк. Религия видение дин таануу жөнүндөгү түшүнүк, ал эми теология бул болсо көбүнчө ушул кудайды таануу, ушул динге басым жасаган ушундай дин жөнүндөгү илим да. Ошону туура түшүнсөк.
Билялидин мырза, бул жаңы мыйзам долбооруна прозелитизм же болбосо бир динден башка динге үгүттөө деген маселеге көп көңүл бурулат деп мына Асель айым жаңы эле айтып кетти. Себеби азыр таасирдүү болуу үчүн өз катарына мүчөлөрдү көбүрөөк тартуу үчүн бир эле ислам дининдеги түрдүү агымдардын ортосунда карама каршылык күчөп барат деген дагы маалыматтар айтылып жатат. Бул жаатта мыйзамга кандай жоболор киргизилиши зарыл деген ойдосуз?
Бул экөө такыр эки башка түшүнүк. Прозелитизм деген сөз өзүнүн короосунан чыгып башка бирөөнүн короосунан тартып келүү да. Бул прозелитизм. Ал эми биздин өзүбүздүн корообуздун ичиндеги анча мынча кайчы пикирлер, булар акыйда маселеси боюнча. Ошон үчүн бизде ханафи мазхаб, матуриди акыйдасы деп 3 жылдан бери ушул концепция кабыл алды 20 жылга чейин. Азыр ушунун үстүнөн иштеп, ушул боюнча окутуулар жүрүп, көптөгөн 2500 жакын имам ошол эмеден өттү да, окуу курсунан. Эки сирадан өттү. Бизден муфтият иман фонду биригип ушундай бир молдолордун сабатын жоюу боюнча мечиттерде да ошол бирдиктүү кутпалар, бирдиктүү медреседеги окуу эмелер, программалар иштелип чыгып бул жөнүндө жакшы болуп атат. Бирок исламдын ичинде мындай көп эле эме жок, коркунуч жок. Себеби бизде дээрлик көпчүлүгү ханафи мазхаб болгондугу үчүн баягы өз ара кайсы пикир аз да.
Кандай дейсиз Асель айым, ушул мисал үчүн ушу бир эле ислам дининдеги түрдүү агымдардын ортосунда бири бирине тартып алуу аракеттери күчөп баратат, ошон үчүн карама каршылыктар бар деген.
Прозалитизмге кирбейт да бул ичиндеги.
Укуктук жактан кандай баа бересиз буга?
Биз ошон үчүн ушул эки мыйзамга ылайык эмес прозелитизм түшүнүгүн киргиздик. Эми буга ылайык эгер адамдар прозелитизм деген түшүнүккө ылайык адамдар бири бири жөнүндө диний ишенимдери жөнүндө сүйлөшүп, диний агартуучулук боюнча иш жүргүзүп, өзлөрүнүн динине тартууга аракет кылып, мындай маселе куруп ушундай кылса, бул укук бузууга жатпайт да. Ал эми ошо бөлүп түшүнгөнүбүз мыйзамга ылайык эмес прозелитизмде бул болсо күч колдонуу, же болбосо кандайдыр бир башка аракеттерди кылып, психологиялык таасир кылып туруп, анан кийин өзүнүн динине киргизүүгө аракет кылса,
умтулса,
акча менен азгырып, анан ошондо бул уже мыйзамга ылайык эмес прозелитизмге кирип калат дагы, бул уже бир жоопкерчиликке алып келет.
Анан мыйзамсыз миссионердик ишке тыюу салынат деп турбайбы? Миссионер деп өзү Кыргызстандагы жарандар бири да миссионерге кошулбайт. Чет өлкөдөн бир диндин өкүлү келип аэропорттон түшүп эле түптүз Баткенге барып эле өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө башласа, ошол мыйзамсыз, ошол миссионер. А дегенде келип проекттерин көрсөтүп, дин комиссия менен договор түзүп, бир жылдан үч жылга чейин ишмердүүлүгүн жүргүзөм деп, кайсы мекемеден келди, келген жерин аныктап, кай жерлерге иштейт, кандай иште, ошону закондуу түрдө иштешини бул ошол мыйзамдуу миссионер дейт да. А буга биз деле каршы эмеспиз. Мисалы үчүн келип эле ар бир диндин өкүлү келип бир чекеден баштап өзүгө чыкырганга ал мыйзамсыз болуп калат.
Билалди мырза, ушул 2014 жылы коопсуздук кеңешинде ушул маселе дин маселеси каралганда дин тармагын жөнгө салган мыйзамды жана учур талабына көз караштардын өзгөрүшүнө жараша диний жүрүм турумдарды жөнгө салган жаңы мыйзам керек деп айтылбады беле? Сиздер ушул азыр каралып жаткан, даярдалып жаткан мыйзам долбоорунга киргизилип жаткан жоболордун баардыгына макулсуздарбы? Анан өзүңүздөр кандай сунуштарды берип жатасыздар?
Өзү негизи бул укук коргоочу же болбосо юрист адамдар бизде бар, иштеп атат бунун үстүнөнчү. Бирок биз баягы элдин суроосуна жооп бериш үчүн мына биздин баягы ишмердүүлүк даават иши жападан жалгыз күнү түнү иштеп аткан ушул имамдарга, мечиттерге бүт жардам берип аткан жана өзүбүздүн салттуу ислам дининин баалуулуктарын кармаганга бирден бир эме болуп келе жатат да, себеп болуп даават ишичи. Ошол токтоп калабы деген негизде биз ушул элге жооп берип атабыз да. Бул жерде мына 4-пункт пунктта даават жөнүндө таптакыр сөз жок. Бул жалпы диндер жөнүндө сөз бар да, жалпы диндер. Биз өзүбүздүн мусулмандардын ичинде өзүбүздүн ишибизди азан аркылуу чакырып, тойго чакыргандай мисалы чакырып, себеби бул руханий азык тамак жегенден да зарыл да адамга. Эгерде руханий азык болбосо, ал адам айбанга айланып кетет, бузулуп кетет. Ошонун үчүн бул пайгамбарлык жумуш бизде 20 жылдан бери мисалы эл көнүп калды, салтка айланып калды. Бул даватка такыр тиешеси жок деп ойлойм. Бирок мындай түшүнүш керек да, баягы селдесин ал десе башына алган заман болгонго, бул андай түшүнүк жок бул жерде. Бул жерде ошол башка диндин өкүлдөрүн тартып кетүү мажбурлоп, ошол мыйзамга туура эмес деп турат да.
Ал эми жанагы үймө үй кыдырып адамдардын тынчтыгын бузуп таба даа жүргүзүүгө
биз эме
тыюу салыш керек деп ойлойсузбу? Ошо
жок, сурамжылоо жүргүзгөнбүз да бизчи. Болгону кыргызда 3-4 эле шаар бар. Шаардын ичинде дагы дээрлик этаждарда көбүнчө кыргыз улуту анан мусулмандар көп жашайт. Башка улуттар деле бар. Ошол жерден чыккан маселе биринин серин. Ал эми айылдарда мечитке чакырса сүйүнөт адамдар, же жаңы жамаат келтирип жүрүп эле угуп келебиз деп бала чакасы менен барат да. Айыл жерлерде бир да маселе жок. Шаарда анча мынча этаждагы болгон эмелер. Биринчи серин.
Асель айым, муфтий жаңы шайлангандан кийин ушул аалымдар кеңешинин мүчөсү болгон айрым адамдардын жогорку диний билими жок, алар окуган мисалы үчүн Пакистандын Арабия медресесин бүткөн адамдардын дипломун Пакистандын өзүнүн өкмөтү тааныбайт деген маалыматтар бар. Бул диний аалымдардын ушул чыныгы диний билим алгандыгын териштирүү маселеси да мыйзамга киргизилип жатабы?
Ал териштирүү маселеси жок. Негизи эле бул жерде так даана эле жазылып турат, жогорку диний билими болуш керек депчи. Анан кийин жанагы чет өлкөгө кетип атканда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен макулдашып, кайсы окуу жайга кетип атканын билдирип кетип атышпайбы. Мына биз ошол жерде бизде кандайдыр бир чет өлкөдөгү диний окуу жайлардын тизмеси болот да, жогорку окуу жайлардын. Ал биздин
Кыргызстан тааныган,
биздин Кыргызстанда таанылабы, ал кандай билим берет, билими туура келеби, стандарт дагы билимдеби, биз ошол экени бизде өзүнчө ушундай бир тизме болот дагы, биз ошого кетип аткан адам кетип атса биз ошого макулдугубузду берип маалымат алып турабыз да.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Анда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам тууралуу талкуу болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-апрель жекшембиүнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиремин. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, 30-апрель жекшембиүнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана жазуучу Жылкычы Жакиев менен маек ортоктош болобуз.
Улам бир жаңы сюжеттер, улам бир жаңы эпизодторду менде кошкум келбейт да. Ошон үчүн жана повесть деп аталгандарым ошол меники бир 50-60 беттин эле тегерегинде да.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жер көчкү түшкөн Өзгөндүн Аюу айылында издөө иштери улантылууда. Бүгүн түшкө маал көчкү басып калган 2 кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Элмира Шарипова Азатка кабарлады. Маалыматка ылайык, алар айыл тургуну Абдисалам Ризабаевдин 12 жана 2 жаштагы кыздарынын сөөктөрү экендиги аныкталды.
Бүгүнкү күндө саат 14:15 чамаларында 2500 жылкы жана 2015 жылкы кыздардын жасдинери алып чыккан жана алар туугандарына берилген. Жана ошондой эле ошол эле Аюу айылында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 5 орундуу 30 дана жайкы чатыршалар тиктирилди. Негизинен ушул үйдөрү даярдалып жана ошондой эле электр энергиясы өткөрүлдү.
Бүгүн эртең менен аталган айылда кыламык кар жаап, жер суу жана баткак болгонуна байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулган. Куткаруучулар жер көчкү түшкөн жердин жогору жагына топтолуп калган суунун нугун буруу үчүн көчкү жүргөн жерде казуу иштерин жүргүзүп жатышкан. Сөөктөр ошол учурда табылгандыгы кабарланды. Учурда издөө иштери толук жанданып, ага 400 жакын адам катышууда. Адам өмүрүн алган жер көчкүгө байланыштуу бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланган. Тиешелүү жарлыкка кечээ президент Алмазбек Атамбаев кол койгон эле. Алай Кыргызстандагы баардык органдарда жана чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрдөгү мамлекеттик туулар түшүрүлүп, баардык оюн зоок программалар токтотулган. Кырсыкка байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине Казакстандын, Орусиянын, Өзбекстандын президенттери көңүл айтуу телеграммаларын жөнөткөндүгү кабарланды. 29-апрелде эртең менен Өзгөн районундагы Аюу айылында жер көчкү жүрүп, 7 үйдү басып калган. Жер көчкү алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон, алардын 9 жаш балдар. Түркиянын бийлиги Википедия онлайн энциклопедиясына тыюу салды. Түркиянын маалымат каражаттарын жазышынча, өлкөнүн транспорт, деңиз иштери жана коммуникация министрлиги аталган онлайн ресурсту Түркияны каралоо боюнча жүргүзүлгөн маалыматтык кампаниянын бир бөлүгү болуп калды деп атаган. Министрлик сайтта Түркияны ар кыл террордук топторго байланышы бар деген жалган макалалар жана комментарийлер жазылган деген жөө келтирүүдө. Анкара Википедия администрациясы аталган макалаларды өчүрүүгө макул болсо тыюу алынаарын эскерткен, бирок онлайн энциклопедиянын администрациясы мындай талапты аткарбай тургандыгын маалымдаган. Түркияда былтыр 15-июлда төңкөрүш аракетинен соң чукул кырдаал режими киргизилген эле. Бул окуядан кийин өлкөдө 40 000 жакын адам камалып, 120 000 кызматтан бошотулган. Ирандын президенти Хасан Роухани өлкө жарандарын алдыдагы шайлоодо атаандаштарына добуш берсе, авторитаризм кайрадан күчөшү мүмкүн деп эскертти. Ал эми Роуханинин шайлоодогу негизги атаандашы болот делген Ибрахим Раиси өлкөдөгү экономика экономикалык абалды сынга алып алуу үчүн учурдагы президентти айыптоодо Рохани жана Раиси 29 апрелде эки башка аймакта шайлоочулар менен жолугушууларды өткөргөн. Иранда президенттик шайлоо 19 майда өтөт. Ага 6 талапкер катышууда. 68 жаштагы Хасан Роханига атаандаш болуп бир катар белгилүү саясатчылар чыгат. Арасында мурдагы президент эскичил Махмуд Ахмединижад да бар болчу, бирок аны өлкөнүн революциячыл сынчылары комитети президенттикке каттаган жок. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменинин жакын адамы динаятчы Ибрахим Раиси да ат салышаарын айтып келген. Рим папасы Франциск АКШ менен Түндүк Кореянын мамилесин мындан ары курчутпоо үчүн үчүнчү өлкөлөрдү ортомчу болууга чакырды. Бул тууралуу Рим папасы Египеттен Ватиканга келаткан учакта ишембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Понтифик Корея жарым аралындагы абал согушка жетсе жалпы адамзатка зыяны тиерин белгиледи. Ошондуктан баардык лидерлерди бул маселени дипломатиялык жол менен чечүүнүн үстүнөн иштөөгө чакыргам жана дагы да чакырам, деди папа Франциск. Түндүк Корея баллистикалык ракеталарын сыноону улантканына байланыштуу Корея жарым аралында абал курчуп турат. Соңку апталарда Вашингтон Пхеньянга анын өзөктүк программаларына байланыштуу бир катар эскертүүлөр жасап, аны менен бирге аскерий аракеттерди да четке какпай келет. Жумгалдагы кара кече көмүргенин комплекси иштетүүгө Түркия жана Кытайдан келген компаниялар кызыктарлыгын билдирүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев кабарлады. Анын айтымында учурда аталган компаниялардын сунуштары каралып жатат.
Инвестициялык баягы келишимге кол коебуз. Ошо менен түздөн түз иштейлик деген дагы кызыктар тараптар болуп атат. Эки компания бүгүнкү күндө Түркиядан, бир компания Кытайдан. ТЭЦ-ти салып, темир жолуну салып, көмүрдү өндүрөбүз дегендер бар.
Кара кече көмүргенин комплекс иштетүү боюнча өкмөт былтыр сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан кара кечеге темир жолу салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук кандуу аны иштетүү каралган, бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор буга чейин чыккан эмес эле. Эртеңден баштап Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси иштей баштайт. Мындай чечимди ЭКК'нун туруктуу кеңеши 27 апрелде Венада өткөн жыйында кабыл алды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлаштым. Маалыматка ылайык, эл аралык уюмдун программалык кеңсесинин жаңы мандаты бекитилди. Буга чейин Бишкекте ЭКК'нун борбору иштеп келген. Былтыр кыргыз өкмөтү ЭКК'нун Бишкекте борборунун макамын төмөндөтүү боюнча ниетин билдирген эле. Буга байланыштуу эл аралык уюмга атайын нота да жиберген. Расмий Бишкек мындай кадамга Кыргызстанда кылмышкер деп табылган Кадыржан Батыровдун ЭКК'нун Венадагы жыйынына катышып сөз сүйлөгөндөн кийин барган эле.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги азаттык .org сайтыбыздан жаңылыктардын кеңири топтомун таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефондон азаттык .mobi дарегине кирип турсаңыз болот. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы. 1-майда Чүй, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табысары Өзүнчүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. 1-майда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн абанын табы 4-6, күндүз болсо 16-18 градус жылуу болот. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтүп микрофонду кайрадан кесиптешим Бакыт Асановго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштамакчы.
Саламатсызбы урматтуу угарман, микрофондо мен Бакыт Асанов. Өтүп бараткан аптада өлкө ичинде болгон урунттуу окуяларга токтолсок, жол кырсыктары жарандык активисттерден тарта өкмөт башчысынын деңгээлине чейин көтөрүлдү. 25 апрелде жарандык активисттер онлайн петиция баштады. Анда 6 ай ичинде аткарылышы керек деген 5 пункттан турган талап бийликке коюлат. Талаптарга токтолсок, коопсуз шаар долбоорун ишке берүү, Бишкек жана Ош шаарларындагы көчөлөрдө жол кыймылынын эрежелерин тартып алган камераларды иштетүү, ички иштер министрлигиндеги реформаларды коомго ачык жарыялоо, патрулдук милициянын баардык кызматкерлерин штаттан чыгарып, аларды сынактын негизинде тандоо, айдоочу күбөлүгүн берүүдө ачык айкындуулукту камсыздоо, жол кырсыгы жана жол эрежелерин бузгандар боюнча соттордун чечимин ай сайын элге жарыялоо талаптары бар.
Чыгыш Европадагы мурдагы эле СССРге кирген өлкөлөрдүн аткарган 3 айдын ичинде патрулдук милицияны шаар көчөлөрүнө чыгарышты. Биз дагы ойлойбуз, бул 3 айда чыгарса болот, бирок биз аларга убакыт берип жатабыз, 6 айда чыгарсаңар болот деп.
Деп билдирди жарандык активист Мирсулжан Намазалиев Бишкекте өткөн маалымат жыйынында. Бул маселеге 21 апрелде Бишкекте айдоочу 2 окуучуну коюп кеткенден кийин коомчулуктун назары бурулду. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автомашина 3-чү класстын 2 окуучусун сүзүп, балдар оор абалда ооруканага жеткирилген. Ушул тапта алардын бири толук эсине келе албай жатат. Балдарды сүзгөн айдоочу буга чейин да жолдо кырсыктап, киши өлгөндүгү белгилүү болду. 26 апрелде өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков жыйын куруп, жол коопсуздугуна байланыштуу токтоосуз чараларды көрүп үнү тапшырды.
86% ошол айдоочулардын күнөөсү менен жол кырсыгы болуп атат. Айдоочулардын жоопкерчилиги жок. Эмне үчүн деген алардан катуу көзөмөлдөгөн орган жок. Патрулдук милиция түздүк, бирок бул эффект берген жок. Айып пулдар да көбөйтүлдү. Патрулдук милиция катуу көзөмөлдөп, катуу чара көрсө, көбү токтойт. Мына патрулдук милицияда да бул жерде жол кыймылын уюштуруп, ошо көзөмөлгө албагандан да чоң күнөө бар да бул жерде дагы. Бишкектеги 2 окуучуну сүзүп кеткен окуя бул проблеманын мына жеткен чеги болду да.
Ички иштер министрлиги 2017 жылдын өткөн 3 айында өлкөдө 1169 жол кырсыгы катталып, 148 адам каза таап, 1686 адам ар кандай жараат алгандыгын билдирүүдө. Алардын арасында 200дөн ашуун жол кырсыгында балдар жабыркаган, 8 жеткинчек каза таап, 221 бала жараат алган. Бул былтыркы жылдын 3 айындагы көрсөткүчтөн 13% өскөндүгүн көрсөтөт. Расмий маалыматка таянса, Кыргызстанда 120 миңден ашык айдоочу бар. Өлкө ичинде катталган автоунаанын саны 1,200,000 чукул. Жолдордун абалы, жол белгилери, жабдуу маселеси курч бойдон. Адистер ушул нерселерди жолго койсо, жол кырсыктардын санын 30% чейин кыскартса болорун белгилешет. Авто кырсыктардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү Африканын бир катар өлкөлөрү, Иран, Ирак жана Тайланддан кийинки орунда турат. 27 апрелде Жогорку Кеңеште премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү жылдык отчётун тапшырды. Депутаттар негизинен инвестициялык долбоорлор, туристтик тармакты өнүктүрүү, жол транспорт инфраструктурасы, коррупцияга каршы күрөш, энерго долбоорлорду ишке ашыруу, бизнести өнүктүрүүгө байланышкан суроолорго жооп беришти. Премьер-министр Жээнбеков 2016 жылы өкмөттүн планы 90%, ал эми мамлекеттик программалар 78% аткарылды деп билдирди. Калктын өкмөткө ишеними жогорулагандыгында кошумчалады. Эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн жакшыртуу максатында өзүнчө иш-аракеттердин планы бекитилгенине да токтолду. Башкы жетишкендик катары Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин ичинен Кыргызстан ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча лидер экендигин, алдыда көптөгөн кызыктуу долбоорлор тургандыгында белгиледи. Өкмөт башчысынын отчётун уккан парламентарийлердин арасында сындагандар менен мактагандар да болду. Оппозициялык эки фракция отчёттогу сандардын аныктыгы күмөн жаратаарын, стратегиялык долбоорлор ордунан жылбай турганын, коомчулук өкмөттөн реформаларды күтөрүн айтышып, отчётту канааттандыраарлык эмес деп баалашты.
Функционалдык жана саясий көз караш менен алганда сиздикиндей алсыз өкмөттү көрө элекмин. Бүгүнкү күндө түзүлгөн саясий системада премьер-министр бул мамлекетте экинчи адам. Бирок тилекке каршы бир топ негизги маселелер боюнча референдум өттү. Кумтор маселеси боюнча иш да позицияңызды көрсөтпөдүңүз. Авиакырсык боюнча азыркыга чейин эч кандай маалыматтарды берген жоксуңар.
Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов кагаздагы киреше менен банктагы эсептин айырмасы асман менен жердей десе, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов өкмөттү коркпой насыя алып, аны инфраструктурага, коммуникацияга жана башка керектүү багыттарга жумшоого кеңеш берди. Жогорку кеңеште өкмөт жылдык отчётун берип жатканда парламенттен тышкары оппозициячыл саясатчылар экономикалык абалды талкуулашты. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова өкмөт жарыялаган экономикалык көрсөткүчтөрдү анализдеген баяндама жасап, экономикада өсүш болсо, эмнеге бюджеттин кирешеси көбөйгөн жок деп суроо койду.
Промышленности почти 5%, строительство 7%, а рост доходов бюджета по сравнению с 2015 года составил всего лишь...
Расмий сандарды мисал келтирейин. Экономиканын негизги тармактары болгон өнөр жай 5%, курулуш 7% өскөн. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү 2015 жылга салыштырганда 0,11% түзүп жатат. Анда мына ошол өсүштөн түшчү акчалар кайда?
Это бюджет обнищания страны.
Деген Ибраимова 2016 жылдын бюджети өлкөнү жакырланткан бюджет болду деп анализдейт. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев 2016 жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирип, саясий эркиндик билдиргени менен чарбалык инфраструктуралык жагынан даярдыгы жок экендигин көрсөттү дейт. Учурда 700 миңдей кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жүргөндүгүн белгилеген экс-премьер өкмөт өз жарандарын миграцияга агылтпай өз өлкөсүндө кармап калуунун жолун айта электигине, отчетто ушул жаатта эч бир ой айтылбагандыгына токтолду.
Кандай жолдор менен мигранттарды азайтыш керек? Негизги өкмөттүн максаты ички экономиканы өндүрүш, ички экономиканын деңгээлин өстүрүү, колдонуу, өстүрүү, жумуш орундарды түзүү. Бирок бир жагынан мактанып атышат, мына биздин мигранттардын шарты тиги Россияда жакшы болду деген сөздү ошол эле көңүл буруп атышат да. А негизинен мен ойлоп атам, өкмөт өз элине жумуш бериш керек, ошол өзүн эли менен өзүнүн экономикасын өркүндөтүп бай жашоого мындай кадам жасаш керек деген ойдомун да.
Деген Муралиев Кыргызстан Евразиялык биримдиктен пайдаланып, Орусиянын, Казакстандын, Армениянын, Беларусьтун базарына бир топ продукция чыгарып, инвестиция тартып, алар менен тыгыз иштесе экономика аксабайт, аны менен экономикалык өсүүнү 3-4% сактап калууга болот деп белгилейт. Урматтуу угарман, сиз апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Өтүп бараткан аптада дүйнөдөгү сөз эркиндигин абалын аныктаган баяндамалар удаалаш жарыяланды. Журналисттерди коргоо комитети, Чек арасыз кабарчылар жана Freedom House уюмдары басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жарыялаган жылдык докладтарында медиага жана журналисттерге коркунучтар көбөйүп жаткандыгын айтып коңгуроо кагышты. 28 апрелде чыккан Freedom House уюмунун докладында жер шаарындагы элдин 13% маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт деген жыйынтыкка келген. Медиага жана журналисттерге кысым айрым демократиялык өлкөлөрдө да байкалууда деп айтылат докладта. Дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү абал анализденип, авторлор басма сөз эркиндиги соңку 13 жылдын ичинде эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен деген тыянакка келишет. Ушул тапта дүйнөдөгү калктын 13% пресса эркин мамлекеттерде жашайт. Ал эми изилденген өлкөлөрдүн 42% маалымат каражаттары жарым-жартылай эркин, 45%-инде болсо эркин эмес болуп чыкты. Баяндамада авторитардык режимдер прессаны угунтуктоону улантып, айрым жерлерде күчөтүшкөнү, кээ бир демократиялык мамлекеттерде болсо медиа каражаттарга ар кыл жолдор менен таасир этүү аракеттери көрүлгөндүгү айтылат. Freedom House'тун докладында сөз эркиндиги жагынан Евразия эң начар чөлкөм бойдон калган. Аймактан бир да өлкө эркин деген топко кирген эмес. Калктын 77% эркин эмес делген өлкөлөрдө жашайт. Борбор Азиядагы мурдагы советтик жумурияттардан 5 тең. Армения жана Азербайжан менен катар эркин эмес деген топко камтылган. 26 апрелде баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар 2017 жылдагы дүйнөдөгү басма сөз эркиндигин көрсөткүчтөрүн жарыялады. Буга чейин сөз эркиндигинин абалы жакшы же жарым-жартылай жакшы деп саналган өлкөлөр өткөн жылы артка кетип, демократиянын үлгүсү болгондордо да кырдаал начарлагандыгы көрсөтүлөт. Маселен, 180 өлкөнүн ичинде 22-нчи орунда турган Канада 4 тепкич, 43-нчи орундагы Кошмо Штаттар дагы 2-ге артка чегингени, ал тургай дайым сап башындагы түндүктөгү өлкөлөр дагы бир нече баскычка ылдыйлагандыгы айтылган. Демократиялык өлкөлөрдө өз жарандарын коргойбуз деген жүйө менен фундаменталдуу эркиндикти жок кылуу тобок элчилиги бар, дейт чек арасыз кабарчылар уюмунун баш катчысы Кристоф Деллер. Уюмдун түзмөсүндө Орусия, Беларусь, Казакстан жана Түркмөнстан сөз эркиндиги начар өлкөлөр тобуна кирсе, Кыргызстан, Грузия, Армения, Молдова жана Украина көйгөйлүүлөрдүн ал эми Азербайжан менен Иран Азербайжан, Иран жана Өзбекстан болсо өтө начар деген топко кирген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети маалымат айдыңындагы жаңы технологиялар цензураны азайтканы менен репрессивдик бийликтердин куралына айланганын, дүйнө жүзүндө аба катышкан жана өмүрүнөн айрылган журналисттердин саны өсүп бараткандыгын 25 апрелде чыккан баяндамасында эскертти.
But in so many parts of the world there's violence, there's repression. In fact, this is the most
Дүйнөнүн көп жеринде зордук, зомбулук, репрессия. Ошондуктан журналисттер үчүн буга чейин болбогондой коркунучтуу жана кандуу кез келди.
Деп белгиледи журналисттерди коргоо комитетинин аткаруучу директору Джоэл Саймон. Өткөн жылы 259 журналист абакка түшкөн. Бул 1990 жылдан берки жогорку көрсөткүч. Соңку 5 жылда болсо дүйнөдө 332 журналист өлтүрүлгөнү буга чейинки 28 жыл ичинде болбогон көрсөткүч экендиги да белгиленет. Саймон бийликтер маалыматтын күчүн сезгендиктен сөз эркиндигине тикелей чабуул коюп, журналисттерди ооздуктоо үчүн маалыматты башкарууга, көзөмөлдөөгө жана өз кызыкчылыгына пайдаланып, репрессивдүү режимдер жаңы технологияларды өз куралына айланткандыгын белгилейт. Социалдык сайттар жайылып, смартфондор элдин колуна кеңири тийгени менен демократиялык эмес бийликтер жалпыга маалымдоо каражаттарына жана журналисттерге каршы чараларды активдештиргендиги да айтылат. Урматтуу угарман, сиз жума ичиндеги орчундуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны мен Бакыт Асанов даярдап алып бардым.
Урматтуу Арман, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. 29 апрелде Өзгөн районунун Аюу айылында жер көчкү түшкөн жерде издөө иштери уланууда. Ал арада Аюу айылындагы жер көчкү басып калган эки кыздын сөөгү табылды. Адамдын өмүрүн алган жер көчкүгө байланыштуу бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланды. Түрк бийлиги Википедия онлайн энциклопедиясына тыюу салды. Жумгалда кара кече көмүргенин комплекстүү иштетүүгө Түркия жана Кытайдан эки компания кызыкчылыгын билдирди. Турубузда эми маек менен улантабыз. Белгилүү кара сөз чебери Жылкычы Жапиев өмүрүнүн кыйла жылдарын басма ишине арнаган. Жазуучунун чыгармачылыгы, анын азыркы адабият, көркөм чыгармачылык боюнча пикирин сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан ушул маекти азыр сунуштайбыз.
Жылкыч ага, сиздин чыгармачылыгыңыз негизинен адабияттагы драматургиядан башка жанрлардын баарына мындай тиш салып көрүпсүз да. Ошолордун ичинен жалгыз эң чоң эпикалык жанр романга тийишпепсиз. Эмне үчүн роман жазбадыңыз? Сиз менен чогуу баштаган, сизден кийин баштагандардын бардыгы болсо көпчүлүгү роман жазып ишти.
Бир кезде роман мода болуп кеткен. Мен башынан айтайын, себеби мурда роман жазган абдан көп болчу. Баягы СССРнын убагында өзүң жакшы билесиң, анын баарын тең. Ал эми ошол романдарды жакшы редактордун колуна тийип, эгерде автор иштесе, ал бир чакан повесттин эле көлөмүндөй болмок да. Мунун баары тең себеби ал кезде гонорар көлөмүнө төлөнчү да. Ошон үчүн роман иштер көп болуп кеткен. Китептин өзүндө, чыгарманын өзүндө ал романга жооп бере албаган деле чыгармалар көп биздин адабиятта да. Мен романды жазганга ошончолук узак кылып жазганга мен чыдамым жетпейт. Мындайда отура албайм мен да. Улам бир жаңы сюжет таап, улам бир жаңы эпизоддорду менде кошкум келбейт да. Ошон үчүн жана повесть деп аталгандарым ошол меники бир 50-60 беттин эле тегерегинде да. Анан кыскалыкты жакшы көрөм мен өзүм. Анан кийин кыска чыгармаларда, кыска сүйлөмдөрдө мага ошо ар бир сөзүм мага кызмат кылыш керек. Эгерде мага алар кызмат кылбаса, мен өлүү сөздөрдү, өлүү тамгаларды, өлүү тыгыштарды пайдаланган келбейт да. Ошон үчүн мен ошо кыскалыкты жакшы көрөм.
Жылкыч ага, мына сиздин чыгармаларыңыздын каармандары негизинен элеттен чыккан айылдын адамдары, айылдан шаарга келип калган же болбосо шаардан айылга барып аткан каарманда сюжеттик чечилиштер дагы, сюжеттик окуялар дагы мына ушул мотивдин айланасына байланат да. Сиз алгач маданият бөлүмүн башкарып калган турбайсызбы?
Ооба.
Сиз алгач мындай музыка жагын өтөйүн дедиңиз беле?
Жок, андан деле эмес. Мен аскерден кеч келдим мен абдан. Себеби ал кечте декабристтер деп койчу, күнөө кылгандарды кеч кетирчү деп ноябрдын аягында келдим мен. Аскерден жүрсөм анан Карабалтадагы маданият бөлүмүндө автоклубда иштедим мен. Ал кечте автоклубтар жайында Сусамырга, Таласка, кышында Кенешан аргайга балчыларга барып лекция окутуп, ырчыларды алып барып, анан кийин кино көрсөтчүбүз. Мен ошондо иштедим да, ошо автоклубда заведующий болуп иштедим. Ал жерде 1.5 жылдай гана иштедим, анан кийин кеткем мен.
Аны сиз кийин бир махабат баян деген повестиңизге жазыпсыз. Сиз сын жазып, андан кийин ыр жазып, ырларда ойду айтуу өтө кыйын экен, татаалуу болуп кетет экен деп прозага өтүп анан, бирок прозадан дагы белгилүү бир теманы алып алдыңыз да, бул кыял дүйнөсү. Японияны айтып атам да. Мына сиз Мырза Гапаровду кыргыз жазуучуларынын ичинен өзгөчө барктаган, өзгөчө баалаган устатыңыз деп коебузбу, калемдешиңизби ушу Мырза Гапаров? Бул жапон адабияты менен кандайча ооруп калдыңыз?
Жапон адабияты менен таанышып, аларды туурап жаза баштадым. Бир топ орусча айтканда черновиктерди жаздым, а бирок өтө эле тууралып калды да алар. Айрым жерлери окшош эмес, мында көчүрүп алгандай болуп, себеби аны үйрөнүш үчүн аны изилдеп, ага окшоштуруп, анын таасирин жазыш үчүн мен эмени көп окудум, кини сценарийлерди. Анан мен эң биринчи жолу Мырза Гапаровдун илгери балдары үчүн чыккан китеби бар, кичинекей эле китепчеси да, мен ошону окуп мен аябай таң калдым. Кыргызча ушундай берсе болот турбайбы? Анан кийин ошону окугандан кийин мен аябай таң калып, анан кийин Мырза Кенин чыгармачылыгына көп кайрыла баштадым. Көрүшө, кийин сүйлөшүп эмесек, ал ошол япон адабиятын абдан жакшы көрөт экен дагы, ал жөнүндө бир топ чыгармаларды жазган экен, ошолордун негизинде, ошолордун таасиринде. Анан кийин мен да кийинки ошо чыккан китебимде Мырза Гапаровго деп арнап, Киотого кеткен жол деген китепти ошо атынан койгом. Биздин кыргыз адабиятында, прозада да стилисттер өтө эле аз. Эң мыкты стилист деп Мукай Элебаевди, мен жана Узак жол, Кыйын кече дегендерде да анда мындай ашык сөздөр жок, ашык эпизоддор жок. Мен келсем дейт, кемпир дейт, тиги очоктун жанында отуруп турду эле баштайт, булбулдар сайрап атат, күн мындай келатат деген жок. Дагы ушундай стилисттер, мына Ашым Жакыбек менен Мырза, мына ошол мен үч мыкты стилистти билем.
Чыгармачылыгыңыз 70-жылдардан башталса, ошондон бери жарым кылымга жакын убакыт өтүп, сиздин чыгарган китептердин мындай көлөмү, саны жагынан эми сапаты дагы ичинде албетте 10 тегерегинде эле экен, э? 10 тегерегинде. Демек сиз мычалык аз чыгарма жазган себебиңиз эмнеге байланыштуу болду?
Көп эле нерселерди жаздым мен, бирок алардын көбүн мен чыгарган жокмун. Ал эми мен жана китепти аз чыгаргандын себеби бул жан турмуш тирчиликке да байланыштуу. Мен басмада иштедим. Ал эми басмада дегенде жыл сайын бир нече жүздөгөн китептер чыгып турчу да. Алардын жалаң гана редакциялап эмес, алардын корректурасын окуганга дагы көп убакыт талап кылчу да, кол тийген жок жазганга. Кийин мен миң мүртүндү котороюн деп ошо миң мүртүндө колго алдым. 3 томдук болчу, ошонун экөөнү бүтүп, үчүнчүсүнүн жарымы калганда Советтер Союзу кулап калды. Анан мен чыгара албай калып, аны мына быйыл чыгарып беришти. Жана кыргыз тил коому 3 томдугунан чыгарды. Бир топ убакытым ошону которууга кетти.
Жылкыча, мына сиздин чыгармаларыңызда бир байкалган нерсе, өзүңүз айткандай баягы сөзгө өзгөчө бир мамиле, жана айтып атпайсызбы, сөздүн жытын, сөздүн бир өзүн мындай кармалап көргөнгө болуш керек, ошондой деңгээлге жетиш керек деп. Мына ошондой деңгээлге жетиш үчүн сөзсүз эле кыска жана чакан жанрдагы чыгарма жазыш керекпи, же болбосо ири эпикалык чыгармаларда, чоң чыгармаларда деле ошондой деңгээлге жетсе болобу?
Мен эч убакта сөздөрдүн кармалап көрүп, сөздөрдүн жытын даамын билгенге ошол кичинекей жанрдагы гана чыгармалар деп кечи айта албайм мен. Ошону жазып аткан автордун өзүнүн дүйнөнү сезип билүү, көркөм чагылдыруусуна жараша болот деп ойлойм. Мен ошол иштеп аткан кезде башка бир ойлор, башка бир нерселер келет да. Эгерде ошону кабыл алганда айтып койсом, мага анча деле көп мындай пайдасы жоктой көрүнөт да мага. Анткени мен өзүмдүн иштегенимди айта албай калып атам да. Ал эми иштегенде мен бир нече варианттарды иштейм, а дегенде иштеп, андан кийин кайра оңдо, кайра оңдой берем да мен. Улам окуган сайын оңдой берем. Ал эми улам окуган сайын оңдогондо ошол айрым бир өлүү сөздөрдү табам да мен, өлүү сүйлөмдөрдү табам. Окурманга дагы кызыксыз, өзүмө да кызыксыз, кызмат кылбаган нерселерди таап, мен ошолордон арылганга аракет жасайм да. Ал эми окурманга ойлондура турган, окурманга бир көркөмдүк касиеттерди, бир көркөмдүк кереметтерди тартуулай турган нерселер аз болуп калып атат да. Анан ошолорду окугандан мен аттан көрө аяр, аттиң ай бөлөкчү иштесе болот эле деген ойлор пайда болот.
Айтып атасыз, кыйла убакты саатым башкалардын жазгандарын оңдогонго, редакторлеренге, китептардаанга кетет деп. Эми мына азыркы адабияттын абалы жөнүндө кандай пикирдесиз?
Кийинки кечтерде тарыхый чыгармаларга абдан көп көңүл бурулуп атат да. Мурда жанрлар адабияттын ошол жагы кыргыз адабиятына көп жакшы ачылбай калганда, себеби көпчүлүк тарыхый адамдардын мындай кемчилиги жагы жоктой көрүнүп атат да. Баары эле ошо мактоо, бир жактуу болуп жазылып да. Адам болгондон кийин ал ошол тиги урууну, же болбосо бул урууну, же болбосо бир мамлекеттиби, өлкөнүбү башкарып турган ал деле пенде. Ош кыйыш жактары болот. Бир жактуу жасап аткандары чынын айткан мага жакпайт.
Жылкыч агам, сиз социализм заманында коммунисттик цензура деген кандай экенин, главлит деген эмне экенин, кайсы чыгармалар кантип чыкпай калганын абдан жакшы билесиз да. Мына эми чыгармачылык эркиндик келди. Бирок цензурадан дагы катуу тоскоол пайда болуп калды. Акчаңыз болсо китебиңиз чыгат, акчаңыз болбосо, же болбосо демөрчүңүз болбосо китебиңиз чыкпайт. Бул жагынан алганда адабияттын азыркы абалы менен мурдагы абалын кандай деп айтат элеңиз?
Бир кечтерде Кубатбек Жусупалиевдин китептерин кыска чыгарбай жатат деген сөздөр болгон да. Чынында эле китептер чыккан эмес. Анан Ыраматылык Амантоктогулов жүгүрүп жүрүп ЦКга барып, тияка барып, бияка барып, Москвага чейин жазып, Толубай сынчы деген Жусупалиевдин аңгемелердин китептерин, анан ал болсо ачык эле жазды да, чыгарыш керек деп. Толубай.
Урматтуу угарман, Жылкычы Жапиев жазуучу жана сөз чевери тууралуу Бекташ Шамшиев даярдаган маекке ортоктош болдуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-апрель жекшембүнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Ош облусунун Өзгөн районундагы жер көчкүдөн каза тапкан кыргызстандыктардын жакындарына Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан терең кайгырып көңүл айтамын. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.